Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirrebengoarekin.
Entzuleok, ongetorri Kirol Herrira, Euskal Herria Irratiaren Kirol Plaza dau, Kirola patxadaz eta euskaraz. Lasaitasuna baino gehiago, lasaikeria izan zuen atzo Osasunak eta astindua jaso zuen Granadaren zelaian, huts eta hiru. Demoraldiko partidarik eskasena izan zen Goritxoen partetik eta hala jarraitu ezkero oso luze egingo zaie denboraldi amaiera. Egoeraren analisi kritikoa egingo dugu Osasunetxean. Biltokian bestalde, Iñaki Beirastegi Kirol kazetariarekin mintzatuko gara. Bihar Altsasun, Euskara Kirolean izeneko mai ingurua gidatuko du eta aurrerapen txiki bat egingo dugu hemen. Aipatzeko da, Jago Barrasate izango dela izlarietako bat. Guk gaia komunikazioaren eremura ere eramango dugu eta Euskarazko Kirol kazetaritza zer egoera da ikusten duen galetuko diogu Beirastegiri. Kiroldegian besteak beste Iker Vicenteren garaipenari erreparatuko diogu, aizkora apustua izan zuen larun batean txikia laugarrenaren aurka eta aixe gaiendu zen Otsagabiarra, 14.000 euro patrikaratu zituen. Oier Irisarri igerilariak berriz urrezko domina kolkoratu du Kolombian jokatu den unibertsitate arteko munduko txapelketan. Orain dela aste batzuk izan genuen Kirolherrian gonbidatu eta badirudi zorte hon eman diogula. Kirolerriko giltzak entzuleok zuenak dira, galdera edo iruzkinen bat badaukazue, idatzi lasai gure WhatsApp zenbakira.
608-1-8-9-6
Kontrolean, Amaia Lasa, hau, Kirolerria da, asteragoaz.
Kirolerriko Osasunetxea.
Amaikako gorria, aze hauzardia, bere koloren alde borrokalaria. Jarraitzailek kementsu, oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Nahi gaberentzat, sendagaia aurkitzen saiatuko gara gaur Osasunetxean, izan ere, etxigarri. Aritu zen atzo Osasuna Granadaren zelaian jokaturiko partidan. Hanka eta erdi bigarren mailan du Granadak, baina alferrik izan zen Gorritxoentzat, alamoduzko lehen zati baten ostean guztiz amildu ziren aldagaletatik bueltan, azkenean huts eta hiru. Zigor handia, hala ere, emaitza bero baino mingarriagoa izan zen taldeak eman zuen irudia, utzikeria somatu zitzaion, intentsitate falta eta jostailu hautsi bat izan zen aurkariaren eskuetan. Osasuna ez zen Osasuna izan, eta neurketaren ostean oso kritiko agertu zen Jago Barrasate.
Bueno, ba, mindute goi esan mendik ez. Lehenengo zati txukuna indogu, nik uste deure baina hobik izan gazela eta bi aukera aukidugu. Zeurek, ba, bueno, golen dozku aukera bakarrin, eta bueno, hori futbola eta gertatu lik ez. Gertatu zindana da, bigarra zati zen indogun ez. Gauzak oso txartu indogu, txartu erasatu dugu, txartua defendidu dugu, eta nik uste dut ez gazela Osasuna izen, eta hori bai izin dela errepikatu ez. Gauzak hobetu dut txartu horten lik ez, baina beti izen bidugu Osasuna eta gaur estot galdu indogule bigarra zati horretan eta ikasi bidugu ze hilabete gelditzen da bakarrik eta bigarra zatiko bide horretatik ez goi ezin jora.
Emandako irudi makalaren ostean, hausnartzeko eta ondorioak ateratzeko momentua da eta hori egingo dugu guk jarraian Kirolerriko Osasunetxean eta horretarako nirekin daukat Oier Zumarraga kazetaria. Kaixo Oier, arratsaldeon.
Epa, arratsaldeon, beste aste batez.
Hori da, bueno, anek oporretan jarraitzen du, eta ongi egiten du ezakit, atzoko partida ikusiko zuen, baina, bueno, Oier, kasi-kasi hobezen, atzokoa ez ikusi.
Ba, bai, ondo deskribatu duzuzuk Kirolerriaren sarrera honetan ez. Lehen zatia gian etzen aparteko ezer egin gabe etzen guztiz txarra izan ez. Nik uste dute Granada baino hobea izan zela berdegunean, esan bezala aparteko ezer egin gabe, baina, bueno, jokaldi politak egin ez galekoetan, baloia zentuarekin mugituz, agian zehaztasun falta horrekin, kontraraso, Granadaren kontraraso bizkor horiek moztuz, baina bigarren zatian iritsi zen ondamendia edo esango dugu ez, erabat bigarren zati hasi bezain pronto gol hori jaso zuen Osasunak, eta hortik aurrera ba gol horren bila joan nahian, ba era bat puskatu zen taldea, oreka galdu zuen eta horren itxi ziren Osasunaren momenturi txarrenak, eta azkenean iruta huts eta eskerrak izan ere Herrera izan zen jokalari honena.
Bai, bai, eta oroar ikusita zein izan zen emaitza, Osasunak ze irudi eman zuen bigarren zatian, aurkariaren hor zen, Granada, hankaterdi, bigarren mailan daukan taldea, gieda azken asteetan erreakzionatu egin duela, hirugarren partida kateatu zuen galdu gabe, bigarren garaipena jarraian, baina hala ere, osagai guzti horiek kontuan hartuta, ba, kaso esan liteke oier, denboraldiko partidarik txarrena eskasina osatu zuela Osasunak.
Ba bai, eta gian jagoaren aroko txarrenetarikoa, Gia esan, ezagutzen dugun Osasuna hori ez genuen ikusi, eta atzean batik bat oso erraztasun handiak ematzizkion Granadari, eta hau dena ba, koktel batean sartuz gero, ba, ertetzen da, atzo ikusi genuen partidu tamalgarri hori, ez? Gainera, aipatu duzu txikeriare nabaritu zela, egia da, Osasunak behar handirik ez duela puntuak pilatzeko, eta Vallecasen ere antzerako zerbait hauteman genuen, eta egia da, hau ezin dela, bigarren zati hori ezin dela berriz errepikatu.
Nolabait ere, bai, jatorri horregon daiteke, ez? Edo, bueno, lehenengo zantzu ezkorra, Vallecaseko bigarren zati horretan, ze lehenengo zatian Rayoren aurka, orain dela aste bete, Osasuna nagusi izan zen, nahiko lehen zati txukuna osatu zuen, eta aurre hartu zuen markagailuan, Valentziaren kontra ere, bai, Osasuna galdu egin zuen, baina modu oso desberdina izan zen, Osasuna duin bat ikusi genuen, Osasuna lehiakor bat, akaso ba, Valentzia baino gehiago izan zen ere, bai, golaukera askoz gehiago izan zituena, kasu hartan, eraginkortasunan egon zen gakoa, gero Vallecaseko bigarren zatia iritsi zen, Osasuna oso proposamen defentsibo batekin, bi gol neurketaren ondarrean, eta atzo, bueno, ba, lehen zatia, esan bezala, ala moduzkoa, baina, bigarren zatiari azalpen aurkitzea egi esan oso zaila da. Arrasatek berak esan zuen onartezina dela. Sergio Herrerak ere partida bukatu berritan esan zuen ez daukatela, jokalariek ez daukatela barkamenik. Bueno, autokritika berehala iritsi zen eta bueno, ea horrek bide ematen dion aldaketa bati, ze bestela demoraldiaren amaiera jasangaitza izan daiteke.
Bai, eta gu ere kritikoak izan behar gara taldearekin, ez? Orain arte agian ez dugu behar hori ikusi taldea, ba, nolabait nahiko ba, oreka hori mantendu duelako denboraldi guztietan zehar, eta kritikoak izateko momentua da, izan ere esan bezala, Vallecaseko joera horri jarraikortasun eman zion taldeak, zuelako bat ere maila ona eman, eta gero nabarmendu nahiko nuke ere bai, taldeak emaitzari buelta emateko duen ezintasuna. Denboraldi guztian zehar, atzetik hasten balima markagailuan, sekulako ezintasun ikusten dut taldeak, ez dakit jokamoldeagatik izan daiteken, ez dakit jarreragatik, ez dakit psikologikoki ere ez dagoen momentu honean, fisiko izan daiteken, baina horri ere azalpena bilatu hartzaio, izan ere ez da normal.
Bai, eta gainera hori izan zen oier, hain zuzen ere, talde honen bereizgarria, lehenengo denboraldietan, Jago Barrasateren lehen denboraldietan, bereziki agian bigarren mailan, gero, bueno, kontrako emaitzak iraultzea zailago izaten da lehen mailan, baina horretarako gaitasuna ere erakutsi du zenbait demoraldiz Osasunak, baina bai atzo entzun nuen datua edo irakurri ezakit, demoraldi honetan galtzen hasi denetan Osasuna behin ere ez dela gai izan markagailuari buelta emateko. Eta esan duzu ez, hor arrazoia edo zergatia non egon daiteken, jokamoldea ze egia da, jokamolde aldetik, bueno, agian Osasuna ez dela garai batean bezain bizia, baina bueno, hor badago ez, gabezia bat.
Bai, guztiz, eta agian lehenik komentatu duguna, ez? Gol baten bila joateko nahi horretan, ba, taldeak ez dauka gaitasunik konpaktu mantentzeko eta beti puskatzen da, eta hortaz, ba, Granada bezalako gainerari ere baten aurka, non Galeko jokalariak oso bizkorra diren, eta kontraesasoak diren beraien ezaugarri nabarmenena, ba, sekulako xetu eman zion Granadak Osasunari, eta esan bezala, ba, jakin behar du Osasunak nolabait neurketa osoan zehar beti ere ba, partidua mantentzen eta ez puskatzen, zan ere baloia galtzen zuen bakoitzean Granaren kontra erasoa zetorren, eta horre, atzeko lerroa ba, salduta zegoen.
Intentsitaterik eza, hori azpimarratu dugu, azpimarratu dute protagonistek, jokalariek, atzo Jagobak, eta hor, bueno, deigarria izan zen datu bat, lehen zati osoan falta bakar bat ere etzuen egin Osasunak, eta lehenengo falta 56. minutuan egin zuen talde gorritxoak. Azkenean, neurketa 5 faltarekin bukatu zuen, falta hoietako bat oker ez banaiz erasoan izan zen, datu benetan deigarria.
Bai, askotan egia da, intentsitatearen topiko ere bilakatu dela, ez beste akats batzuk ezkutatzeko oso erresa baita intentsitateari begiratzea, baina kasu honetan falten datu oso adierazle garria da, ez? Nik uste Jagoaren taldeak, gehien bat Granada bezalako taldeen aurka falta asko gehiago egin behar dituelago, nolabait presioan egiten dutenean, presio horietatik irtetzen direnean jokaldia mozteko, ez? Aurrekoan irakurtzen nuen Realak adibidez ze ondo egiten duen hori, ez? Nolabaiteko jokaldi arriskua iritsi baino lehen, jokaldi hori mozteko gaitasuna. Eta hori, Jagobaren taldeak ikasi behar duen beste zerbait da.
Lehentzatia esan dugu, hobea izan zela, bigarrena baino, horrek ez du esan nahi, guztizona izan zenik, momentu batzuetan gai izan ziren gorritxoak, jokoaren ekimena izateko, egaletatik pixka bat sakontzeko, baina arogar, oier, jokoa ehuntzeko zailtasuna izan zuen taldeak, joko nahiko mantxoa, Granadaren presioa ere zen beste munduko ezer izan, baina paseak kateatzeko nahikoa lehan izan zuten gorritxoek, eta bai Mojika, bai Areso ere, egaletatik ez genituen behin eta berriz korrika egiten ikusi.
Bai, Granadaren presioa etzen itogarria izan inolaz ere, eta erdiraketak bai, baina inolako zentzuri gabe, area ondo kargatu gabe, zehaztasun faltarekin, eta bueno, ikusi genituen ez jokaldi politen bat galetik, baina arrisku sentsazio hori ez zuen Osasunak transmititzen. Egia da baloiaren jabetza eta ekimena Osasunak izan zuela, baina ez zuen sentsazio hori ematen Osasunak den gola iriste hartzela.
Eta egoera horretan Granadak gol aukera bat izan zuen lentzatean, eta gol aukera horrek Sergio Herreraren saretan bukatu zuen. Hor Ruben Garciaren galera batean egon zen jatorria, gero Granadak ere meritua izan zuen jokaldi horretan, ze baloia oso azkar mugitu zuen ezker eskuin, eta azkenean Facundo Pelistriren errematea ere esan daiteke bikaina izan zela. Dena dene hor oier sentsazio izan zen bait ere atzealde gorritxoak deus gutxi egin zuela Granadaren gola galarazteko.
Bai, sekulako itokina defentsako atzeko lerro hortan. Hori da, aurreko lehentxeago aipatu duguna, ez? Horrelako jokaldietan, zentzunean falta bat egitea da, arriskua iritsi baino lehen, gero egia da, Pellistrik jokaldi bikaina egiten duela, eta Herrerak ezer gutxi egin dezakela, eta hori, jokaldi hauek eragotzi daitezke edo moztu daitezke, egin batean faltengatik beste gauza askoren artean.
Argi pirrintzak apenas ikusi genituen atzo Granadan, Moiren kalitatea tantaka. Gero akaso, bazakit, Raul Garciaren aukerak aipatuko ditugu oier. Garbiena, Zutoinera bidali zuen burukadura, nahiko egoera garbian ez zuen asmatu, baina behintzat horre egon zen, ze askotan esan leporatu izan digu Raul Garciari ez zela erremate egoeretan egoten, atzo egon zen, gero pare bat jaurtiketa gurutzatu ere egin zituen, ez dakit, akaso, Raul Garciaren agerraldi horiek izan ziren Osasunaren albisterik onenetakoa.
Bai, seguraski bai, ez? Eta Raul Garcia de Aro kagian kontrarasoan irtetzeko eta jokaldi horretan buimirrek baino gaitasun gehiago dauka, azkarragoa da, hankarekin baloia menperatzeko gaitasuna du, areaz kanpotik jaurtitzeko ere bai, eta gira da gero atera begira kamuts dabiela azken aldien, ez? Baina esan dako abeste registro batzuk ere menperatzen ditu, eta bai, gustatu zitzaidan Raul Garcia de Aroren batik bat lehenengo zatia, eta izan zuen aukera horretan Ruben Peñak jarri zion erdirak eta bikainak, kasu honetan ezkerretik jokatu zuen eta alde hortatik oso mugatuta jokatzen du, izan ere ezkerrez erdiratzea oso zaila egiten zaio, eta kasu honetan eskuine diagonalaren bitartez eskuine galera iritsi zen, eta horti bai jarri zion baloi loratua Raul Garcia horri, baina Zutoinera bialu zuen eta Zutoinen digostean aldaratzea berari iritsi zitzaion, baina ezin izan zuen hainbeste behar duen gol hori sartu.
Aukera hori iritsi zen, Raul Garciaren Zutoin hori iritsi zen, Osasunak lehen gola jaso ostean, esan daiteke partidako minuturik onenak gorritxun aldetiko Jesek izan zirela, lehen gola jaso ostekoak, alako erreakzio bat ikusi genion taldeari, bigarrenaz hitz egin dugu, bigarren zati izan zen, tiraderan giltza zitsi eta hortxe betiko uzteko modukoa. Bazakit, akaso taldeak ere David García, Budimir, noski, haien utxunearen abarituko zuen, akaso lidertza aldetik, enortasun aldetik, David Garciaren utxunea asko nabaritu zuen taldeak, zuk ze iritzi duzu hier?
Bai, izan daiteke, ez? Faltan botatze hori, ez da inolaz ere aitzakia, baina olako egoretan David García edo Budimir bezalako eskarmentu duen jokalariak izatean, nolabait gainotzeko jokalariak kutsatzen ditu, erabatean edo bestean ba lehiakorragoak izateko, ez? Hortzak estutze hori eta denon artean atera behar dugu hau, ez? Baina kapitain baten falta egia da horrelako egoeretan hautematen dela, baina esan bezala enuk esango aitzakia bat denik erizaindegiaren kasua.
Arrasatek aulkia mugitu zuen bigarren zatian, hoi baino azkarrago, Pablo Ibáñez eta Jose Arnaiz 45. Minutuan sartu zituen, salbuespenaz, Arrasatek beti aldaketak 60. Minututik aurrera egiten ditu, atzordea, bueno, premia larria zeukan taldeak, hasi zen aulkia mugitzen Arrasate, aukera handirik ere zeukan, hor, bai, akaso ez, erizaindegiaren eragin hori, oso jokalari zerrenda murritza zeukan, Jago Arrasate batez ere erasoko postuei dagokionez, eta gero, bueno, partida, edo minutuak aurrera eginala, Unai García, Lucas Torro zeleratu zituen 62. Minutuan, eta Juan Cruz 82. Minutuan, aldaketek, oier, oso eragin urria izan zuten.
Bai, egia da hori, ez, esan duzu bezala, Jagobak aulkia azkar mugitzeko seinale txarra, ez, eta aulkian esan bezala ez zituen alternatiba gehiegi eta joera hori ez zuten aulkitik sartu zirenek, egia da Pablo Ibáñezek ba beste energia puntu bat ematen diola zelaierdi horri eta gero esan bezala ba, ez, Unai García eta Lucas Torro heldu ziren nolabait bagian defentsiboki hobetze aldera, ez? Egia da taldean puskatuta zegoen Lucas Torro bezalako jokalari batekor maila ona erakutsi dezake dela, baina fisikoki ez dago bat ere ondo, hori Lucas Torro ez egoteak taldeak ere igartzen du eta aldaketekin ere ez ziren gai izan Granadaren hirugarrena egiteko.
Hirugarrena, bueno, hirugarrena lortzeko, aurrez lortzeko aukera asko izan zituen Granadak, ze azkenean hirugarren gola luzapenean iritsi zen, baina aurrez ere izan zituen aukera Granadak, 3, 4, 5 edo 6 gol ere egiteko izan zituen aukerak jokalari askoren bitartez, Lucas Boyek berak izan zituen aukera gehiago, Matias Aretzo garbi bat izan zuen, Utzunik berak ere izan zuen besteren bat, Jos Biakek ere bai, bueno, azkenean 3-0, jipoia, porrot handia Osasunarentzat. Eta orain beno, aurrera begira oier, 5 partida gelditzen zaizki Osasunari denboraldia bukatzeko, urrengo neurketa Betisen kontra igande honetan, eta ikusi beharko da ez, taldeak nola erreakzionatzen duen, Jago Arrasatek esan zuen, denboraldi eta azken urtetan egindako ere itxusitu dezakela, denboraldi bukaera honek beti ere, atzoko irudia errepikatzen bada.
Bai, oso luze egingo zaigu Osasunari oso luze egingo zaigu denboraldia joera berdinarekin jarraitzen badu, Betisen kontra beste aurpegi bat erakutsi beharko du Jagoaren taldeak, izan ere esan bezala oso itxusia litzateke Jagoaren ibilbide honi, ez, pixka bat nolabait azken emaitza honek beste irudi bat ematea edo transmititzea zaletuei. Hortaz, 5 neurketa geratzen zaizkio eta egia da nahiko arerio zailen aurka direla, Betis, Athletic, Villarreal, Atletico Madrid, eta ez dela erreixa izango puntuak lortzea, baina bueno, estimulua bilatu beharko ditu Jagobak, adibidez lehen 10 taldeen artean bukatzea edo bestelakoak, izan ere ezin da Granadaren aurka gertatu zena berriz errepikatu.
5 partida esan bezala Osasunari gelditzen zaizkionak aurtengo denboraldia bukatzeko, eta nesken taldeari dagokionez, momentuz beste 2 partida gelditzen zaizkio aurretik, playoffeko partidak hain justu ere, momentuz final aurrekoetan dago, Alamaren kontra jokatuko du playoffetan, Osasunak asteburu honetan bukatu du ligako fase erregularra garaipen batekin, esan beharra dago, 3-3 Europaren zelaian, egia da aurreko astean bolada ona amaitu zitzaiola, 10 partida eman zituen galdu gabe, aurreko astean galdu zuen, baina berriz ere garaipenaren bidera itzuli da momentu honenean, playoffen aurretik esan bezala, partia nahiko goiz bideratu zuen 11. minutuan Alexiak gola egin ondotik, gero bueno, desente sufriarazi zuen Europak eta Maitane atezainak salbatzaile agertu behar izan zuen ATP-an, baina beno azken txampan Carmen eta Celiaren golak iritsi ziren, alaxe eman zion azkena partidari Osasunak, eta beno, laugarren bukatu du esan bezala, eta Alama izango du aurkari, aste honetatik, asita, oier, okeraz banaiz, joaneko partida asteburu honetan, eta itzulikoa urrengo astean, nola ikusten duzu, kanporak eta hau?
Hori da, lehen partida Murtziako Alamaren kontra, igandean arratsaldeko 7:00 aurrera, han kanpoan Murtzian, eta garaipen honek ziur emango diola auspoa eta konfiantza hori bi neurketa hori begira, ez? Nik uste dut, printzipioz, Josu Dominguezen taldea favoritotzat emango nukela, egin duten denboraldiagatik eta batik bat, atera begira erakusten ari den eraginkortasunagatik, eta hori, ia ba, ez, neskak sadarren ikusteko aukera ere badugun, eta ia ba, denboraldi honi ginga jartzeko gai diren.
Bai, bai, ze merezi dute, sadar zabaltzea, denboraldi aparta osatu dute, gizonezkoen taldea etxigarri aritu da momentu askotan, baina nesken ibilia benetan azpimarragarria orain arte. Aipatzekoa, pixkat, bueno, ikutu ezkor bat ematearen analisiari, Alama, bueno, iaz lehen maian zebien, egia da bosgarren bukatu dela demoralia, baina, beno, akaso presio gutxixago izan dezake, edo lehen maiako taldea izanik beste indar bat izan dezake, baina, bueno, baikorrek izaten ere, Osasunak laugarren bukatu du demoralia, horrek esan nahi du, kanporaketa berdinduta bukatuko balitz eta luzapenean ere berdinduta bukatuko balute eliratekeela penaltiak jokatuko, baizik eta zuzenean Osasuna pasako litzatekeela finalera.
Bai, bai, bai. Eta gaina denboraldian zehar joaneko eta itzuliko neurketak biak irabazi dizkio Alamari, hortaz, bai, ira, beste arrazoi bat baikorri izateko.
Bada, listo, oier, analisi ederra egin dugu, beraz, eskerrik asko, eta nahi baduzu, hurrengo astera arte.
Hori da, ia neto eren bueltarekin garaipen batekin ospatzen dugu.
Alabedi, agur, oier.
Nahal, agur. Pasen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia. Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
Amaren egunean loreak oparitzea asmatzea delako Zizurbide. Zure amarentzako oparirik aproposenaren bila bazabiltza ez eman buelta gehiagorik Zizurbidera gerturatu eta ikusi egun berezi honetarako prestaturikoak, lore sortak, landareak, lorategirako apaingarriak. Zizurbide lore zaintza, Zizur txikitik Iruñerako errepidean.
Lurra zaindu nahi duzu, zatoz ekia ekodendara eta ezagutu zure baratzerako ditugun produktu guztiak. Landareak, haziak, intsektizidak, ongarri eta azeri buztan estraktoak baita kompost egitekoa ere. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Ekia ekodenda, Fuente del Hierro Karrika, Iturrama.
Martxoa koltxoiaren hilabetea.
Aprobetxatu koltxoneria gorritxoren eskaintza.
60 urte daramagu produkturik aurreratuenak eta markarik onenak zuretzako ekartzen.
Koltxoneria gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria gorritxo, bizi atxe dena.
Koltxoneria gorritxo, bide el descanso.
Asteburuko barnetegiak Arantzan AEKaren eskutik. Maiatzaren 10tik 12ra B2 eta C1 mailentzako eta maiatzaren 17tik 19ra A2.2 eta B1 mailakoei zuzendua. Mingaina astintzeko eta lotsak alde batera uzteko aukera paregabea izango da. Informazioa eta izen emateak Donibane abildua aeka.eus posta elektronikoan edo 9848-27460 telefonoan. AEKA, Euskara Praktikoa.
Gaur biltokian gomendio edo proposamen bat egin behar dizuegu, Sakanako Beleixi Irratiak 25. Urteurrena du, eta horren arira Euskara Kirolean izeneko mahai ingurua egingo dute bihar Altsasuko Ihortia Kulturgunean. Lau izlari izango dira bertan, Maite Bilariño, Osasunako jokalaria, Yolanda Martil, Xota taldeko kapitaina, Igor Martinez Konkiseko partaidea, eta aurkezpenik behar ez duen Jagoba Arrasate, eta aurkezle lanak hain justu, Iñaki Berastegi kazetari urdeindarrak egingo ditu. Iñaki, arratsaldeon.
Bai, Iñaut, kaixo arratsaldeon guztioi.
Bueno, zu kolaboratzaile aritu zara Euskal Herri Irratian, partidak elkarrekin kontatu genituen pare bat denboraldiz, aspaldi zinen hemendik pasagabea, ezta?
Bai, eskertzen dizut gaur Osasunagatik ez galdetzea, beste kontu batzuengatik egitea eskertzen dizut, baina bai, aspaldi egon uhin hauetan egon gabe, baina beti plazerra da.
Azkeneko zokertzen naiz, Kartujan, egon ginen, kopako finalean hor saio berez egin genuen partidaren aurretik, eta hor txe pasazinen minutu batzuk egin genituen, kontu kontari, gauzak asko aldatu dira, geroztik.
Bai, aste buruan urte bete-beteko da, zen maiatzaren zainan zen, finale ura, eta ordutik gauzek ez dugu esango obera egin dutenik. Nabarmen okerrera ere, zira, obera ere.
Bai.
Osasunari dagokionean behintzat,
Lotura bezala Sevilla, finalura Sevillaren kontra, igande honetan Osasunak partida Betisen kontra, beno. Euskadi Irratian zen dut zinaki, futbol sasoia amaitzen ari da, baina uda bete-betea datorkigu kirolaldetik.
Bai, beti bezala udan futbolik ez dago, baina, claro, Frantziako turra egongo da, Espainiako buelta ere egongo da, hemen inguruko gure klasikak ere bai, Ordizia, Getxo, Noski, Donostia, eta gero dakizuen moduan, ba, pelota eta abarrez gain, udako sasoiko kirola den arrauna, ez? Eta horrek ere, ba, bueno, uda parte horretan, ba, garrantzia handia izango du, Euskadi Irratiko guinetan, Noski.
Eta gero, bueno, hortaz aparte Eurokopa, Olimpiar Jokoak, alakoak ere bai.
Bai, hori ere bai, Olimpiar Jokoak berezik ez, urteko itzordu nagusia izango delako, Eurokopa ere bai, eta bueno, orainik ez daukagu, konfirmatuta ze, bueno, ze euskal kirolari ariko diren ziurran, zurlariak badakigu baietz, hiru izango direla, eta Nafarrak ere pentsatzen dugu batzuk baietz, pentsatzen dugu, saikatuta dagoenetako bat, Espainiako selekzioarekin, urpoloan, waterpoloan, Alberto Munabrez dela, adibidez, Asier Martinez ere anegotea espero dugu, eta bueno...
Irati Txarri akaso, ez?
Hori da, Irati Txarri saskibaloian ere, egon daiteke, gero Paralimpia jokoetan ere segurenik urtildun saskibaloian Nafarratik Beatriz Udaire ere izango dugu, Arantza Agurtzan Egiluz eta beste batzuekin, beraz, bueno, urtero edo lau urtean behin egiten dire jokoetan aldi bakoitzean bezala, ba, espero dugu, ba, ordezkaritza zabala eukitzea, segure txapeti hori mesede garria da, gauza kontatzeko.
Hori da. Eta, bueno, biharko maingurari begira jarriko garainaki, Euskara bai. Kirolean izenburu hori du, eta, bueno, izenburua iradoki garria da, eta izlariak ere interesgarriak.
Bai, zuke aipatu dituzu, ez? Lau horiek, bueno, ezagunenean esan beharrek ez dago Jago Badela, gero Igor Altsasuarra izanik, bueno, Zebask Altsasuko Saskibaloi elkarteko jokalari izan, uste dut oraindik ere klubean bertan dagoela, baina bueno, orain Konkizagatik eta Bebiko Konkizagatik ezaguna eginda, eta gero Maitane Bilariño Olaztiarra, Osasuna nesken taldeko jokalaria, aste honetan gainera igoera playoffen finalerdiak jokatuko dituzte, lehen partida jokatuko dute Alamaren kontra, eta gero noski Martil, Yolanda Martil ere bai, orbitzia da ez, Xotaren lehen bitaldetan, bi Martil daude, biak kapitainak dira, eta euskera denez gaia, ba bueno, biak iztunak dira, eta tamales izango dut direla ba euskal hiztun bakarretarikoak, ez? Bereziki gizonezkoena taldean, ba Roberto Martillekin hainbeste urte hitz egin dugu, ba bera izan delako ba bueno, euskeraz hitz egin duen edo hitz egiten zuen gutxietako bat, eta urte hauetan guztietan ba lantzean behin ere berarekin hitz egin dugu eta beti eskertu diogu, eta nik personalki Yolanda bera ere ez dut ezagutzen, baina tira, bihar elkar ezagutuko dugu eta bueno, ea zer ateratzen den sola saldi horratik. Bereziki inok jakiteko euren ingurua nolakoa den euskarari dagokionez, bereziki kirolean, ez? Bakoitzak ze erabilera duen euskararekiko, bere inguruko ezkarruten, eta bere, bueno, klubek eta abar, nolako jarrera eta duten euskararekiko, ez? Hori pixkat kontatzeko, eta gero, ba, hobekuntza erabidean, ze aportatu dezaketen, jakiteko ere, bai.
Gai oso zabala da, euskara kirolean, orduan, justu hori kontatu behar nintzun, ez? Nondik nora joko duzun, bai, bakoitzak bere esperientzia kontatuko du, eta, bueno, pentsatzen dukero, hortik abiatuta, ba, pixka bat askatasunez ere jokatuko duzula, ez? Gai bati heldu, besteari heldu?
Bai, hori da, ez? Lehenengo abia puntua nik horrela jarrita dokat, gutxi asko, nahi du jakin, bakoitzaren ingurua eta zenbaterainoko euskaltzalea den, bueno, zenbaterainoko erabilera dagoen bere inguruan, eta hortik aurrera, ba, bueno, pixkat bakoitzaren egoran zentratuta, baina hortik aurrera, ba, bueno, jakin euskera dintzat euskalduna izateak, ba, bueno, bere kirolarloan ere zeon urak dakarrezkion, zaleen aldetik, edo zaleen partetik nola ikusten duten hori, geno ere noski kirolaz ere pixka bat hitz egin beharko dugu, konkiziri buruz ere bai, baina, bueno, gaia oso zabala da, eta ikusiko dugu, ez, ba, unera arte bertar arte, erantzunetar arte ez dakigu zehazki nondik bideratuko dugu, baina agerikoa da jakin egula pixka bat egora zein den, egun euren inguruan, eta hortik aurrera jakin da, ba, horren arrazoiak, eta ubera egiteko bideak zintzuk izan daitezkeen, ez?
Eta zuri galdetuko banizu, Iñaki, zuk ze iritzi daukazu ze gaiaz, zenbateko presentzia dauka euskerak oroar kirolean, eta nola ikusten duzu, ba, azken urtetan egon den edo egon ez den bilakaera?
Bueno, nik kirolarietan, esango nuke, Nafarroa ari naiz gehien bat, ez, gehien kontratzen dudana delako, nik ikusten dudana da, kirolari gaztetan, geroz eta arrastasun gehiago dugula kazetariok euskal hiztunak, ez, izateko, bueno, zukondo da gizu, ez, Osasunaren inguruan, zenbat urte egon garen, soilik, Oier Sanjurjorekin, euskal hiztun bezala, ez, eta orain, ba, arrobitik igotzen diren gehientxuenek, badakite, eta jo, hori ikaragarria da, ez ditzateke ala izan beharko, baina ona da, oso ona da, ez, eta nik behintzat aldaketa hori nabari dut, horren nik ere asko dagoela egiteko, noski, baina alde horretan nik azken urte hauetan, generazio berrien, kirolari gazte berrien ailegararekin ikusi dudana da hor, pixka bat badago lago bekuntza bat, oro har Nafarroko gizartean ere nik nabaritzen dut, jende gehiago euskara badakila eta bereziki erabiltzen duela, eta nik azken urtean behintzat hori nabaritut, ez? Piskat gorakada bat, edo hobekuntza bat alde horretatik hori ziur nabaritut bala.
Eta kazetorentzat hori luxua da, ez litzateke luxua izan beharko, gauza normal bat izan beharko litzateke, baina, bueno, askotan ibiltzen gara, ba, gauza bat arakatu, bestea begiratu, eta ezin elkarrizketatuak euskarazkoak topatu, eta, bueno, bai, belaunaldi berrien iritsierarekin, ba hori gauzak errazten ari dira, eta, bueno, Osasunaren inguruan, gogoratuko duzu Iñaki, nola Taxoareko Hitza bloga izan genuen bere garaian, garai hartatik ona, gauzak asko aldatu dira, fokua Osasunan jarrita, bueno, orain Osasunak badauka, bueno, Aikarekin hitzermena, sare sozialetan kontua euskara utxean, webgunean ere albisteak euskaraz ateratzen ditu, ordutik gauzak asko aldatu dira.
Bai, hobera, ez, nabarren, orain ere noski, ba, bueno, nola esango nuke, ez daude maila berean, ez? Klubaren erabilerari dagokionez bi hizkuntzak, ez? Hori ere egia da, ez? Hori aitortu behar da, baina aldi berean aitortu behar da, ba, jauzi handia eman dela. Nik orduan, zerrari garatuela, 10 urte atzera hitz egiten, komunikazioa klubarena eta euskaraz nik ez duko goan. Eta esaten dizudana, euskal hiztun bakarra. Klaro, orain onura handia egin dio Jagoba izateak, ez? 6 urte aulki horretan euskara menperatzen duen, ez badakarrik euskara menperatzen duen, euskara bere lehen hizkuntza den eta gainera euskara babestu eta horren aldeko ekimenetan dagoen pertsona bat izatea hor beti ere lehen planoan, ze oso ona da jokalari batek hitz egitea euskeraz, hori beti bikain izango da Oierren kasua zen bezala, baina Oierrek lantzean behin hitz egiten zuen. Jagoba Arrasatek astean bitan hitz egiten du, praktikamente gutxienez. Eta astean bitan euskara zentzuten dugu, eta horrek ere, pixka bat, tira egiten du, ez? Onerako esan nahi dut. bestei ere animatu daitezen, eta nik uste alderrotatik klubaren komunikazioan osasunan eta beste batzuetan ere bai, azken urteetan hobera egin duela, eta klubak ere jabetu direla non dauden, eta sensibilitate hori ere izan behar dutela, noski gure hizkuntza delako, ez? Euskara kasu askoren kasuan lehenengo hizkuntza eta ama hizkuntza, ez?
Eta Jagobari dagokionez, azpimarratzekoa konpromisoen gaiamendu hori erakutsi duela, bai futbolaren jiran, futbolari dagozkion estenatoketan, direla prentxaurrekoak, direla partida osteko, bueno, agerraldiak, baina hortik kanpo ere bai, ez? Bestelako lekuetan ere bete egonda prest, ba euskararen alde egiteko, eta zentzu horretan, ba euskarak halako erreferenteak behar ditu, ez? Azkenean kirolak ba zentralitate handia dauka gaur egungo gizartean, garrantzi handia, eta esan bezala euskarak halako erreferenteak behar ditu.
Bai, behar ditu denetarik, ez? Halako referenteak noski oso onak dira, ziren eskaparatean daude, ez? Erakusleioan daude, eta horiek indar handia ematen diote. Euskarak behar ditu, hor daudenak, atzetik daudenak, ikasi nahi dutenak, kakotxartan gaizki hitz egiten dutenak, baina hitz egin nahi dutenak, denak behar ditu. Eta horientzat motibagarria da, lehen lerroan dagoen tipo batek, Osasunako entrenatzaile batek, horrelako jarrera izatea, ez? Euskararekiko. Nik txantxetan aurrekoan esaten nion, ez? Ze, bueno, badakizu, euskararen inguruan eta bestelako kontuen inguruan txarla pila batetan egon dela, ez? Jago batean izaten nion, aurrekoan berarekin hitz egin nuen partidaren ostean, partida baten ostean eta esaten zidan. Altxasun egon gara eta esan nion nik. Jo, bai, altxasun ere bai, ez? Esan ez dezela, jo, han egon zinen, tuteran egon zen akordatzen naiz, Iruinean ere katakraken nik uste bizpairu aldiz ere egon dela edo gehiagotan, eta alde hortatik euskararekiko nik ikusten diot kriston gogoa daukala bere onena emateko eta bere zatitxoa, ez, jartzeko, eta hori zin dago den diruarekin, ez, kasu honetan, eta oso importantea da Jagobak ematen duena, eta ea Jagobaren, bueno, figurantzeuek ere horlako urratsak ere ematen dituzten, asko ematen dituzte, eta beste batzuei ere emango balute beste batzuk ere, ba, oso ondo.
Jagoba badoa, demoraldi hau bukatuta, Osasuna ordezko bila dabil, baina, bueno, datorrela, zaila izango da, Jagobaren, bueno, garrantzia izateaz, euskararen sustapenari dagokionez, behin eta berriz, galetu diote azken asteetan, ea ez duen erabakia aldatuko, zuk tentazioari eutxi egingo diozu, gai alde batera utziko duzu, edo galetuko diozu?
Bueno, tertuliaren ostean, ikusiko dugu lehenengik eta bain tertulian hondi, noan. Ea segiroten gauden, eta gero horren arabera, amaieran galderak daude, ez? Eta igual, bate mati izango dugu, oi, mesez galdetu jozu hau, baina ez dakit. Uste dut berako zaharki daukala, eta bain eta berriro esan duela gaiarena. Egia da, Jagobaren horrezkoak kirolarroan oso zaila daukala, eta beste arroetan ere, bai, kontua hori da, ez? Kirolarroan, Jagobak sei urte hauetan egin duena egitea, errapikatzea bakarrik edo gerturatzea oso zaila izango da. Eta lortu duena txikipena zaleekin, ez bakarrik euskara kontuengatik, beste sensibilitate batzuk ere izan ditulako, kasi iruditzen zaiz zailagoa, atxikimendu hori lortzea kirolarrotik kanpo, kirolarroan emaitzak errapikatzea, baino, eta kirolarroan lortu dituen emaitzak errapikatzea, iruditzen zaiz oso zaila urrengoarentzat, ez datorrenarentzat.
Gaia, kirola eta euskara komunikazioaren esparrura ekarrita, Iñaki, bai. Zenolako egoeran ikusten duzuzuk euskarazko kirol kazetaritza?
Bueno, denetarik, ez? Dagoela esango nuke, ez? Alde batetik, bueno, nik uste maila honeko kirol kazetaritza egiten dela euskaraz, bakoitzak bere mugekin eta bere baliabideekin. Oraindik ere, bueno, ba kasu batzuetan nik kontrolatzen dudan euskarri irratia da eta irratia horretan ba batzuetan pena ematen dizu, ba lehen aipatu dugu moduan, pertsona batzuengana ezin ailegatzea euskaraz ez dakitelako, ez? Horrek batzuetan hankamotu uzten dizu kronika bat edo ezin duzu elkarrizketa importantea bat egin, baina bueno, guk onartu egiten dugu normalean eta beste bide batzuk jorratzen alegintzen gara, baina egia da, batzutan errabia puntu bat ematen dizula, ez? Adibidez, ostegun honetan, konferentz ligako atarikoa dago, ez? Emeri eta Mendilibar. Norbaitekin hitz egin nahi duzu euskaraz, biekin egon dena, ba ez dago, seguruenik. Eta horrak batzutan eri oraindik ere, errabia puntu bat ematen dituz, baina bueno, nik uste kasetaritza euskaraz, kirol kasetaritza ona egiten dela, irratian, paperean, eta telebistan, baina egia da, ba, bueno, muga batzuk ere oraindik baditugula, eta muga horiek onartu egin behar direla. Urteekin, mugak, bueno, nik uste txikiagoak direla, baina lare oraindik, ba, bueno, pena puntu bat eta rabi puntu bat gauza batzuek niri behintzat ematen dira, ez, alde horretatik.
Gero eduki aldetik, akaso, utxune batzuk ere badaude medio tradizionaletan, eta batez ere agian mundu digitalean, ez? YouTube-en, Twitch-en, eta barretan, halakoetan badago utxunea.
Bai, hor, euskeraz praktikamente inor ez dago, ez? Eta egia da, nolabait ere hor jendeak bere hobi bezala, ez? Egiten dituela horrelako gauzak, eta, bueno, hobi bezala egiten baduzu, ondo dago, baina zerbait gehiago nahi baduzu, batzutan ikusten zara, ba, audientziagatik ere igual mugatuta, eta tira, ez? Bueno, onartu egin behar da, eta listo, ez? Nik uste sare sozialetan ere antzekoa gertatzen dela, ez? Bueno, zuk ere badakit, zuko itura dori duzu, euskaraz bakarri txiokatzearena, nik ere ala dukat, baina egia da, horrek ere, mugatu egiten zaitu lain batean, ez? Nik muga hori gustuzun hartzen dut, eta listo, ez? Baina egia da, igual, Twitchen, YouTubeen, eta beste medio batzuetan, oraindik ere erreferentea falta direla. Ezin dugu pentsatu, eukiko ditugula gaztelaniazkoak bezain beste erreferente, baina erreferenteren bat edo, orain pentsatzen hasten zara, eta kirolesko medio digital bat euskeraz, tradizionaletatik kanpo, edo demora gehiago da amatenetatik kanpo, ba, Ia, ez dago, Twitter konturen bat egongo da, baina, bueno, alde horretatik oraindik ere, badago lan egiteko eta bidea egiteko hor zalantzari gabe.
Eta utxunea da galanta, eta bueno, eta mundua da, ba, oraindik, ba, esplotatzeko dagoen, ez? Kirola, ba, esaten duzu, ba, proiektu bat, digitala, agerkari bat, kirolaz hitz egiteko, alakorik ez dauka euskarak, eta oso ondo etorriko litzaioke. Zuek, bueno, saiatu zineten Armai Aldizkariarekin, argia sariare eman zizueten, egitasmo oso polita zen, baina pandemiak azkenean ez ere zen, utzi zuen, ez, proiektuaren bideragarritasuna?
Bai, etzen erraza, eh? Gure pixka bat amenturan sartu ginen, pixka bat ezakit igual ondoz genuen kalkulatu, uste genuen, ba, bueno, jendea gehiago animatuko zela, egia da, arnaza luzeko kasetari eta zela, ez? Reportaje luzeak, paperean, urtean bost aldizkari ziren, eta, bueno, ba, nik adibidez, seguru guk ere akatsa asko egin genituela, baina uste nuen feedback gehiago edukiko genuela, ez? Arpide gehiago edukiko genituela, eta bueno, diru sarreretan eta bueno, gehiago izango genuela, ze azkenan horrek baldintzatu zen proiektuaren bideragarritasuna, ez bez. Ikusten da oraindik ere arlo horretan euskarak badituela zailtasun batzuk, ez? Proiektu indartsu horiek aurrera eramateko, ez? Gaztelaniaz badira proiektu batzuk aparteko indarri gabe eta ikusten duzunak aurrera joan daitezkenak, ba, publiko potentziala handiagoa delako, eta horrek ere eragin doka publizitatean, eta bezalako kontuetan, eta euskarak alde horretatik, ba, bueno, orenik ere zailtasun batzuk ditu, eta ez da erraza, eh? Ez da erraza, adibidez, YouTubeen edo olako euskarre batean, zuk zure tokia egitea, ze eskaini ezakezu ezberdina, eta, klar, ba, beste hizkuntza txikiago batzuetan, ba, orenik ere zailagoa da, ez? Hala ere, behar da, alegin hori egiten dutenak, eh? Eta badaude batzuk, eta hori eskertu egin bazte egiten duten lana, ez?
Gero Armaierena, pena izan zen ze, esaten duzu, papera, arnasa luzeko kazetaritza, ematen du, beste garai bateko kontuak direla, baina, eta bueno, azkenan hori bada ez, gaur egungo bizimodu, ba, eroaren isla, baina, azkenan elkarrizketa luzeak, erreportaje landuak, ba, azkenan horiek dira, ez, benetan, ba, sarritan, ekarpena, benetako ekarpena egiten duten edukiak.
Bai. Baina, egiari zor, egungo, gaur egun, hobeto funtzionatzen du gauza laburrak. Eta ez nahi zari bideoetaz eta bar, ari nahiz ere elkarrezketetaz normalean askotan elkarrezketa batek erreportaje batek baino hobeto funtzionatzen du, paperean, normalean. Horri batekoa balin bada, askotan bi horrikoa baino gehiago. Bueno, webgunean sartzen baduzu, webgunean pixka bat engainatu egiten duzu, ez? Irakurlea, ez delako bi horri, eta bueno, nik uste orain, gauden gizarte honetan eta gauden jarrita gauden moduan, orainik ere laburrak, bueno, orainik ere irabazi egiten duela, eta hori ikusten da adibidez Instagramen edo TikToken, reelsak direla laburrak, eta eduki guzti oso konzentratuta, eta jendeak hori hartzen du, eta hori aukeratzen du. Horregatik diot, orain gaudela jarrita, laburra, eta sintetizazua, eta modu horretara. Pena ematen du, ba, hori, zuk ez diozuna, beste elkarrizketa luzeago batzuk ere tokia ez izatea, edo titularra eta azpititularra eta lehenengo parrafoa irakurri eta gainontzeko ez irakurtzea, baina bai, egia da, orain gauden moduan, hori dela, eta bueno, horrek bestelako ideia batzuei bakalte egiten dela, ez?
Euskara Kirolean hizketa gai hori hartu dugu inaki eta pentsa aritu gara usnarren, beraz, bueno, bihar ere pentsatzen dut antzera ariko zaretela, bati heldu, beste ideiari heldu, beraz, bueno, espero dut mailingurua interesgarri joatea ziur baietz eta bueno, ba hori, gogoratu, euskara kirolean mailingurua Ihortia kulturgunean Altsasun arratsaldeko 6:00 hasita. Iñaki Berastegi, plazera izan da.
Bai, eskerrik asko zioi.
Kirolerria, Euskal Herri Irratiko kirol saioa.
Zer da elegantea, zenek esan behar dizu guain itxusia zehala. Zenek marraztu digu kuadrantea, zein da uerotuta, zein da kabala. Ilusio bat da errealitatea, takizonen bizio bat dena jaragua jartzea. Norbean zakorma bat da normalitatea, baino nik ez dut izan nahi normala, eta zuk ez dare, etzea lako hartalde ontako zifra.
Kiroldegian hasteko aizkora kontuak larun batean apustua izan zuten Iker Vicentek eta Josu Alberdi txikia laugarrenak Tolosako zezen plazan, eta nagusitasunez gaiendu zen Vicente guztira 22 enbor moztu zituzten, 14 kanerdiko eta 60 ontzako 8, eta Otsagabikoak 51 minutu eta 5 segundoan osatu zuen lana, ia 10 minutu gehiago behar izan zituen txikia laugarrenak, ordu bete eta minutu bat. Vicentek gozatu hartu zuen 2000 pertsonaren aurrean eta 14.000 euro patrikaratu zituen. Enborra handiekin hasi zen Vicente eta berehala lortu zuen abantaila.
Bai, nere urrek banekin ononak etziela, pixkoat zapaldu beharreko urrek zien eta bueno, erabakite hasierako golpe freskorrekin pasatzen aurreneko laue behintzat eta bueno, horra alare fresko onda azkar pasatxot eta bueno, hor igual hartut abantaila hundie.
Hasierako alegin horrekordea ordaina ekarri zion gero eta porru eginda bukatu zuen saioa.
Igual nerbioekin opresiorekin fuertegi hasi naiz eta bueno, gero patu indot ventaja neuken, gestionatu, baina bueno, azkenen lan serio die eta paliza.
Hirugarren aizkora apustua izan zen Nafarrarentzat, aurrekoak Arria bosgarrenaren eta Mikel Larrañagaren kontra izan zituen. Denak irabazi ditu.
Poza Kristo, na, bain arte suerte aukit, jokoetan ba, bueno, alde gozoa tokatu zaitez, eta bueno, ba, pozez zoratzen.
Eskupilotan, Unai Laso, buruzburuko txapelketako final erdietan izango da larun batean, dari hori 11:22 irabazi ostean, partida parekatua izan zen hasieran eta 9 izan ziren, hortik aurrera ordea, nahi eran aritu zen Laso, etekin handia aterazion sakeari.
Sakeak egin izugarri asmatu dut, gaur oso ondo sakatu dut, hori izan da klabea, netzako, tanto asko egin ditut, eta bueno, buruz burukoan bat tanto asko egitea sakearekin asko da, eta nik uste horregatik irazi dut.
Urrengo faserako sailkatzeko, Altunak Zabaletari irabaztea behar zuen Lasok, eta alaxe gertatu zen, 6:22 amezketarraren alde, astindu handia eman zion Lasok, aurreko astean, baina bere onera itzuli zen Eibarko astelena pilotalekuan, Zabaleta 3:8 jarri zen aurretik, baina hortik aurrera kolore bakarra izan zuen partidak, bi jardunalitan bi porrot Zabaletarentzat. Etxarrengoak jada ez du aukerarik finalerdietan sartzeko. Altuna ordea bizirik dago.
Guan txapelketa berri bat astea. Hasieratik bi aste hauetan aldan puntuna jarri. Eta bueno, joan diken zai erengon galduta oso zai ematezun, baina bueno, oso bizik nau eta kuarto zago gatzatoriko gara, munduk ilusio guztikin.
Eta gaur albiste ederra jaso dugu Kolombiatik, izan ere Oier Irisarri Egatz igerilaria elkarrizketatu genuen orain dela aste batzuk eta esan zigun beno, ba unibertsitate mailako munduko txapelketan jokatu lehiatu behar zela, bada urrezko domina ekarri du etxera edo ekarriko du oraindik bideiatzen ari baita. Egatz bikoitzeko proban lortu du garaipena 19:05 marka eginda, unibertsitate mailako munduko errekorra eta Espainiako errekor absolutu ere ezarri ditu. Errelebuka zilarrezko eta brontzezko domina bana ere lortu ditu Irati Zufiaurre eta David Bilafainerekin batera. Eskubaloian, aipatuko dugu anaitasunak ezin izan zuela jarraian hirugarren garaipena kateatu. 32 eta 25 galdu zuen La Riojaren zelaian. Nafarrak 9. daude orain, sailkapenean liga bukatzeko 3 partidaren faltan. Betionak berriz, Elxen zelaian ariko da bihar liga irabazteko play-offen final ordenetako partidan. Joanekoan 33 eta 26 galdu zuten beraz, kanporak eta irauli beharrean dira. Sailkatzekotan Porrino izango lukete zain final aurrekoetan. Atzo hasi zen emakumezkoen Espainiako buelta taldekako erloiupeko batekin, Nafar ordezkari bat dugu bertan, Idoi Eraso, Laboral Kutxa taldeko txirrindularia, 15. sailkatu ziren atzo euskal herritarrak, eta bueno, minutu bateko atzerapena izan zuten Lidl izan zen injustu erloiupekoa irabazi zuen taldea. Gaur berriz sprinterren txanda izango da. Guztira 8 etapa izango ditu aurtengo Espainiako bueltak. Eta bukatzeko, asteburu honetan ekimen polita izan da Euskal Mendizale Federazioaren mendeurrena ospatzeko. 100 urte, 100 gailur, 115 klubek hartu dute parte guztira, eta Ausartenek larun batean egin zuten txangoa, eguraldi txarrari aurre eginez. Atzo berriz, gehiena joan ziren mendira, eta bandera bereziak sortu dituztenez mendeurrena ospatzeko, atzo arro erakutsi zituzten menditontorretan. Entzuleok, onaino kontatzeko geneukana, eskerrik asko izateagatik, eta nahi izanez gero, datorren astelenean berriz ere zabalik izango dituzue Kirol Herriko Ateak. Ongi bizi, agur!